Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Becoming an Artist ni Scott Christian Sava ay isang aklat na nagbibigay ng gabay sa pag-iisip at pagharap sa paggawa ng sining. Hindi isang technical na manual sa pagguhit o pagpipinta. Tinutukoy nito ang mga tanong na karaniwang bumabagabag sa mga taong gustong lumikha, tulad ng kung may pandaraya ba sa sining. Kung huli na bang magsimula dahil sa edad, paano haharapin ang sariling pagdududa, at kung kailan masasabing umuunlad ang gawa. Ang sentro ng aklat ay ang ideyang likas na magulo, hindi tiyak at puno ng pagkakamali ang malikhaing proseso. Sa halip na ituring ang mga kabiguan bilang patunay na walang talento ang isang tao, hinihikayat ni Sava ang mambabasa na tingnan ang mga ito bilang materyal para sa pagkatuto at paghahanap ng sariling boses. Pinagsasama ng aklat ang maiikling pagninilay, tanong at sagot, personal na obserbasyon, at mga itim at puting ilustrasyon. Dahil dito, para itong tapat na kasama ng taong nagsisimula, bumabalik sa sining, o napapagod na sa sobrang paghahangad ng perpektong resulta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtanggi sa ideya na may iisang tamang paraan ng paggawa ng sining. Mahalagang punto ng Becoming an Artist ang paghamon sa paniwalang may mahigpit at iisang wastong landas tungo sa pagiging artista. Madalas, ang baguhan ay natitigilan dahil iniisip niyang kailangang mauna ang kumpletong kasanayan, mahal na kagamitan o pahintulot mula sa mas bihasang tao. Sa aklat, ang ganitong pagtingin ay nagiging hadlang dahil inilipat nito ang pansin mula sa aktual na paggawa tungo sa pagsunod sa inaakalang pamantayan. Tinatalakay ni Sava ang pangamba tungkol sa panggagaya o pandaraya sa sining sa paraang nagpapakita na ang pag-aaral mula sa impluensya, pagsubok ng mga ideya, at paghiram ng panimulang pamamaraan ay bahagi ng pagkatuto. Ang mahalaga ay hindi ang pag-angking ganap na walang pinagmula ng gawa, kundi ang unti-unting pagbuo ng personal na pagtingin at pagpili. May kaugnayan ito sa karanasan ng maraming Pilipinong malikhaing tao na humuhugot sa mga napapanood, nababasa, tradisyon, at pang-araw-araw na kapaligiran bago makabuo ng sariling estilo. Hindi sinasabing walang halaga ang kasanayan o disiplina. Sa halip, binibigyang linaw na hindi dapat gawing pagsusulit ang bawat gawa bago pa man ito masimulan. Ang sining ay umuusad sa paggawa, pagtingin, pagbabago at pag-uulit. Kaya ang mensahe ng aklat ay mas praktikal kaysa malabo, magsimula sa kung ano ang mayroon at hayaang ang tuloy-tuloy na gawa ang magturo kung ano ang susunod na hakbang. Ikalawa, pagkabigo bilang praktikal na bahagi ng pagbuo ng sariling malikhaing boses, hindi lamang ipinapayo ng aklat na tanggapin ang pagkabigo dahil nakaaliw itong pakinggan. Ipinapakita nitong may gamit ang mga hindi nagawang maayos sa proseso ng paglikha. Kapag ang isang guhit, kwento o disenyo ay hindi tumugma sa inaasahan, lumilitaw ang tiyak na impormasyon, halimbawa kung alin ang hindi gumana, aling desisyon ang pilit at anong direksyon ang maaring subukan sa susunod. Sa ganitong pananaw, ang pagkakamali ay hindi katapusan ng pagtatasa sa kakayahan ng tao kundi bahagi ng obserbasyon. Mahalaga ito laban sa perfectionism kung saan ipinagpapaliban ang paggawa dahil nais maging mahusay agad ang unang resulta. Ang ganitong ugali ay maaring magmukhang mataas na pamantayan, ngunit sa praktika ay binabawasan nito ang dami ng pagkakataong matuto. Binibigyang diin ni Sava na ang sariling malikhaing boses ay hindi karaniwang natatagpuan sa isang biglaang sandali ng inspirasyon. Nabubuo ito sa dami ng pagtatangka, sa mga kakaibang hilig na paulit-ulit na lumalabas, at sa mga pagpiling ginagawa kahit walang katiyakan. Ang mga ilustrasyong kasama sa aklat ay umaakma sa ideyang ito dahil hindi nito inilalayo ang mambabasa sa aktual na bakas ng paggawa. Para sa mambabasa, ang praktikal na implikasyon ay gawing hiwalay ang paggawa at paghusga. Maaring gumawa muna ng malaya, saka lamang suriin kung ano ang dapat panatilihin, baguhin o iwan. Ikatlo, pagsagot sa pagdududa sa sarili, imposter syndrome. At usapin ang pagiging karapat-dapat, isa sa malinaw na tungkulin ng aklat ay ang paglapit sa mga tanong na kadalasang hindi teknikal, ngunit malakas makaapekto sa paggawa ng sining. Kabilang dito ang pakiramdam na hindi sapat ang talento, na mas may karapatan ang ibang tao na tawaging artista o nawala ng saysay magsimula sa mas huling edad. Ang ganitong mga pagdududa ay hindi basta nawawala sa utos na magtiwala sa sarili. Mas kapaki-pakinabang ang paraan ng aklat dahil kinikilala nitong karaniwan ang mga tanong na ito at hindi sila otomatikong ebidensya ng kakulangan. Sa halip na maghintay ng permanenteng kumpiyansa, inilalagay nito ang focus sa pagpapatuloy ng gawain kahit may alinlangan. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Kung hihintayin ang ganap na katiyakan bago kumilos, maaaring hindi talaga magsimula ang isang tao. Kung kikilos kahit hindi sigurado, nagkakaroon siya ng aktual na karanasan na maaaring pagbatayan ng mas makatotohanang tiwala sa sarili. Ang tanong tungkol sa edad ay tinatrato rin bilang usapin ng maling paghahambing. Hindi pare-pareho ang oras, responsibilidad at layunin ng mga tao. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan maraming may trabaho, pag-aaral o tungkulin sa pamilya habang may malikhaing interes. Mahalagang paalala ito na ang limitadong oras ay hindi katumbas ng kawalan ng karapatang lumikha. Hindi inaalis ng aklat ang hirap ng pagsasanay, ngunit inaalis nito ang huwad na kondisyon na kailangan munang maging walang takot bago magsimulang gumawa. Ika-apat, bakit mas mahalaga ang proseso kaysa sa agarang husga sa kalidad ng resulta? Ipinoposisyon ng Becoming an Artist ang saya sa proseso bilang mahalagang kondisyon para tumagal ang malikhaing gawain. Hindi ito simpleng panawagang magpakasaya sa lahat ng oras. Kinikilala ng aklat na maaring nakakainis, nakakapagod at nakalilito ang paggawa ng sining. Ngunit kung ang tanging sukatan ng halaga ay ang tapos, maibebenta o mapupuring resulta, madaling mawala ng dahilan upang magpatuloy sa mga panahong mabagal ang progreso. Sa halip, hinihikayat nitong pahalagahan ang mga maliliit na gawain tulad ng pag-eksperimento, pagdodokumento ng ideya, paggawa ng hindi seryosong sketch, at pagbalik sa isang konseptong hindi pa malinaw. Ang anyo ng aklat na may mga guhit at tila tala sa sketchbook ay mahalaga sa puntong ito. Ipinapaalala nitong ang mga pansamantalang pagtatangka ay hindi hiwalay sa sining, kundi bahagi mismo ng pagbuo nito. Naiba ito sa pananaw na dapat laging handa para ipakita sa iba ang bawat nililikha. Para sa isang mambabasa, maaring mga hulugan ito ng paglalaan ng espasyo para sa gawaing walang agarang gamit o madla. Maaring isang kwaderno, digital file o oras para sa simpleng pagsubok. Hindi garantisado ng prosesong ito ang kalidad, ngunit pinadadami nito ang material na maaring suriin at paunlarin. Sa gayon, ang saya ay hindi gantimpala lamang pagkatapos magtagumpay. Nagiging paraan ito upang mapanatili ang pagsasanay at pagkamausisa kahit hindi pa malinaw ang magiging resulta. Panghuli, ang lakas at limitasyon ng aklat bilang gabay sa pag-iisip, hindi pagtuturo ng teknik, mahalagang basahin ang aklat ayon sa tunay nitong saklaw. Hindi ito naglalayong magturo ng sunod-sunod na hakbang sa anatomy, perspektiba, kulay, komposisyon o paggamit ng partikular na materyales. Ang pangunahing ambag nito ay ang pagharap sa mga psikolohikal at praktikal na hadlang na madalas pumipigil bago pa magamit ang anumang teknik. Para sa taong maraming alam ngunit hindi makapagsimula dahil sa hiya o pagod, maaring mas angkop ang ganitong uri ng gabay kaysa isa pang teknikal na leksyon. Ang tanong at sagot, katatawanan at informal na tono ni Sava ay nagpapababa sa bigat ng mga problemang madalas ituring na personal na kapintasan. Gayunman, may malinaw din itong limitasyon. Ang mambabasang naghahanap ng tiyak na programa para gumaling sa pagguhit ay kakailanganing samahan ito ng aktual na pagsasanay. Obserbasyon, punamula sa iba at mga mapagkakatiwala ang sangguniang teknikal. Ang payo tungkol sa pagtanggap ng pagkakamali ay hindi kapalit ng pag-aaral ng batayan ng isang sining. Sa pinakamahusay na gamit nito, ang Becoming an Artist ay katuwang ng mga praktikal na material, hindi kapalit ng mga iyon. Ang lakas nito ay nasa pagpapaliwanag kung bakit may saysay magpatuloy kahit hindi pa mahusay. Ang limitasyon nito ay hindi nito lubos na sasagutin kung paano eksaktong gagawin ang bawat uri ng sining. Ang malinaw na pagkilalang ito ang tutulong sa mambabasa na magkaroon ng makatotohanang inaasahan. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Becoming an Artist para sa baguhan na natatakot magsimula sa taong matagal nang hindi nakagagawa ng sining at sa bihasang malikhaing profesional na napapagod sa sariling pamantayan. Magikinabang din ang mga guro, magulang at kaibigang gustong mas maintindihan kung bakit hindi lamang kakulangan sa disiplina ang creative block. Hindi technical ang pangunahing pakinabang nito. Sa halip, nagbibigay ito ng mas maayos na balangkas para unawain ang pagkakamali, impluensya, paghahambing, pagdududa at pagnanais na maging perpekto. Ang praktikal na resulta ay maaring mas madalas na pag-i-eksperimento, mas kaunting pagpapaliban, at mas malinaw na paghihiwalay ng paggawa mula sa sobrang aga o mabagsik na paghusga sa sarili. Natatangi ang aklat sa mga kaparehong librong tungkol sa creativity dahil hindi nito ipinapangakong may lihim na formula para maging matagumpay o agad na maging mahusay. Hindi rin ito ikinukubli ang katotohanang may hirap at kabiguan sa malikhaing gawain. Ang boses nito ay informal at mapagkalinga, habang ang mga ilustrasyon ay tumutulong ipakita ang ideya na ang hindi perpektong paggawa ay may sariling halaga. Gayunman, dapat itong piliin sa tamang dahilan. Kung kailangan ng leksyon sa teknik, mas mabuting ipares ito sa mga aklat, klase, o regular na pagsasanay na nakatuon sa partikular na medium. Kung ang pangunahing hadlang naman ay takot, hiya, burnout, o pakiramdam na hindi karapat-dapat lumikha. Nagiging kapaki-pakinabang itong paalala na ang pagiging artista ay hindi titulo na ibinibigay lamang matapos maging perpekto. Ito ay isang gawin ng patuloy na paggawa, pagtingin, at pagkatuto. Kung gusto mong sumuporta Scott Christian Sava, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.